Bilbirlesin statlarının Üzbekistan'ın ödara atnasıklarına ulu ähmiyet veriyeriz, deyip İslam Kerimov 2. dekabrda Üzbek televizyonyasında çıkış etti. Şeyledi Kerimov, biz ödara hizmattaşların ütüş tepkininden ve mazmunundan cüda hoş aldığımızı belleyeriz, deyip sözüne hoştu. Prezidentin pres releasinde aydılmağını öre, iki yurdun hükümdara cebiz katnasıkları var. Şeyledi onda energiya, yengil senağıt ve transport puduklarında bilelikdeki onurca umumi proyektlerin, hem Amerikanın sermayesi yatırılan 200 tövürgü özbek şirketinin bardığı bellendi. Yönü Kerimov'un bu optimizmini aramadan Daşkentte yurdun geleceği Birleşen Statları birlikte ulutları bilen özara atnasıkları vardı anık uğrun bolmazlığı sinçilerde neyilelik dörediyer. Kutsu sebeple sinçiler Özbekistan'ın Afganistan'da ve regionun beylik yerlerinde durnuklu yağdayı dörütmek uğrunda idyan aladalarının yaramaz neticelerinin bolmağından huvat yerleniyarlar. Merkez Azya ve Günorta Kavkaz meseleleri boyunca London'da Chatham House Bağırlıklar İnstitutu'nun ılımı işgari James Nixey bu arada şeyle diyer.
So it's hard to engage, and if you can't even engage on the most basic levels...
Özbekistan bilen işleşmek kıyın. Eğer de en esatı uğurlar boyunca da işleşip bulmasa, işleri haytı uğur bilen alıp barmalıdık vardı aydınlık bulmayar. Şeyled eğer onların günvatarı tarap siyaseti bulmasa, günvatarın olur bağıtta neyi siyaset alıp barmak hem kıyın bulmağına gayler.
...towards the West, and it's hard for the West to have a policy towards them.
Daşkent bilen diplomatik katnaşıklar hiç açan ansat bulmandı. 2005-nji ýylyň maýynda Özbekistanyň Andijon şäherinde hökümet arsy demonstrasiýa gatnaşyjylary Özbek hökümetiniň od açmagyny Birleşen Statlaryň ýazgyrmagyny ýyzy süri Özbek hökümeti Amerikan harby güýçlerinden ýurtdan çykmagyny talap edipdi. Özbek hökümeti Washington bilen üýtgäp duran gow gatnaşyklary alyp barýardy. Soňra Özbekistan Hitai bilen ortada ýüzüne urdy. Häzir ol ýenide ozalky gatnaşyklaryna dolandy. Özbekistan täze demirgazyk üçünçülük marşrudy, ýagny NDR gatnaşýar. Munun çaýagynda ol NATO-nun Awganystana niýetlenen harby däl ýüklerini daşamakda möhüm rol oýnaýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň aýtmagyna görä, NDR çaýagynda amala aşyrylan ýük gatnaşyklarynyň 90% töwereği Özbekistanyň territoriýasy arkaly daşalýar. Häzir Pakistan arkaly ýükleri daşamakda howpsuzlyk kynçylyklarynyň bardygy sebäpli NDR'ın ähmiýetiniň has da artjakdygy bellenilýär. Ýöne her niçigim bolsa, Washington bilen Daşkentiň arasynda akyl alyşmazlyklar entegem bar. Hillary Clinton'ın Özbekistana barmagy adam hukuklaryny goraýjy toparlary haýran galdyrdy. Bu saparynyň dowamında Hillary Clinton Islam Kerimow demokratiýa azatlygyny giňeltmek üçin beren wadalarynyň izinde durmagy çağırdy. Ekspertlerin aýtmagyna görä, Özbekistan adam hukuklary, daşary siýasaty we hatda özüň ykdysady ösüşi meselelerini uzak möhletleýin çemelişmeýär. Urus we paraçylyk maglumatlar institutunyň baş redaktory John McLeod Özbek hökümetiniň öňden görüjülik we planlaşdyrma wagtdaky gowşuklygyny aladylanýar. Sebäbi Özbekistanyň töwereginde dünýä özgörýär diýip ol aýtdy.
How do they the future 10 years hence.
Özbek resmiýleri geljek 10 ýyllyk nähil görýärler. Eger munyň jogaby olar bu barada pikirim etmeýär bolsa, onda bu problema. Emma döwlet mediýasy we özbek hökümeti häzir ýurtda ähli zadyň gulaly gullukdygyny habar berýärler diýip ol sözüne goşdy. Özbekistanyň nefte gaz baýlyklary bar. Emma olur onun iri eksportçı bolmağını ve özün barha köpülen ilatın energi bilen dol meçhörd üpçün etme üçün yeterlik değil. Özbekistan, paktadın başka da bir neç haritleri eksport ediyer. Daşarı yurtlu sermayeçi kampanyalar Özbekistan'a az var yer. Özbekistan regional kurumları kusulmaktan boyun açırıyar. Şeyledi onun merkezi Azya'daki yurtların ehlisi bilen kovu katnaşıkları yok. Belki Türkmenistan muğu değişli değil. Özbekistanyň ýakyn daşary ýurtlarynyň arasynda raýdaşlar hem ýok. Şeýledi Özbekistanyň ykdysadyýetini galkyndyrmak, sosial reformalary amala aşyrmak ýa-da düýp guruluşlary we aratnys ulugyny üstürmek üçin uzyn ýa-da gysga möhletlenen programmalary ýok ýaly bolup görünýär. James Nixey bildirmegine görä, Merkezi Aziýanyň beýlik 4 döwleti bilen deňeşdireninde Özbekistan has ýapyk bolmagyna galýar.
I do still agree that the lack of strategic vision is kind of endemic.
Men strategik nukta nazarın yokluğu epidemiyanın bir görünüşü dögü bilen ılalaşýar. Bu ýagdaý mundan beýlekde irbetleşýär, meňzeýär. bu orta adından gelecekki 5 yılda Özbekistan'da haytı da bir öngögü dişlerin bolmacaktığını anlaydılar. Deyip düybi Londondaki Chatham House Barlıklar İnstitutu'nun işgari James Nixey sözüne koştu.